Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Իրավիճակն առաջնագծում այս գիշեր անկանոն կրակոցները շարունակվել են հայկական կողմը զողջունի։ Հոսպիտալում բուժվող ծայրահեղ ծանր 4 վիրավորներից մեկի վիճակը բարելավել է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտել է, թե ինչ են քննարկել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մասնակցի արդյոք վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Եվրասիական երկրների վարչապետերի հավաքին Մոսկվայում, դեռ հստակեցված չէ։ Հրազդանում վերսկսվում է Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման պատճառով դադարեցված քարոզարշավը։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեք հեռախոսով քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ Սերգեյ Լավրովը և Ջոն Քերին ողջունել են կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը և պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը տարածաշրջանում կարգավորելու համար։ Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը և Շվեյցարիայի արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Դիդիե Բուրքհալտերը։ Հանդիպանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կոչ են արել պահպանել հրադադարի շուրջ պայմանավորվածությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի այցելել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ջեֆրի Ֆալտմանը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպմանը, Ջեֆրի Ֆալտմանը խորը մտահոգություն է հայտնել հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ ՄԱԿ-ը իր միասնական դիրքորոշումն է արտահայտել անվերապահ աջակցություն ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր ասել է, թե չի պատրաստվում հանդիպում նախաձեռնել ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հիշեցնեմ, շաբաթ օրը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ կայացել է նրա հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ անցած գիշերը և այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը 17 անգամ կրակահերթեր է արձակել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Հայկական կողմը պատասխանել է խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հայաստանի քննչական կոմիտեն հաղորդում է անցած գիշերը մեկ զինծառայողի մահվան մասին։ Մեջբերում եմ, պայմանագրային զինծառայող Ռոբերտ Աբրահամյանը մարտական դիրքում գլխի շրջանում ստացել է մահացու հրազենային վիրավորում, կատարվում է հետաքննություն։ Մեջբերման ավարտ։ Երեք Բաշ-Քարվենտ բնակավայրի մոտակայքում զոհվածների մարմինների փոխանակման ընթացքում հայկական կողմին փոխանցվել է 18 զոհված զինծառայողի մարմին։ Մեկ հոգու ճակատագիրը շարունակում է անհայտ մնալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ավագ հոգնական Ալիկ Ավետիսյանը այսօր Ազատությանը հայտնել է, որ հայկական կողմին վերադարձրած բոլոր 18 զինծառայողների մարմինները խոշտանգված են եղել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վերջին տվյալներով ապրիլի 2-ից սկսած քառորյա թեժ մարտերի հետևանքով հայկական կողմն ունի 65 զոհ, 121 վիրավոր։ Ադրբեջանցի քաղաքական վտարանդիների կողմից Գերմանիայում ստացված կենտրոնի տվյալներով ադրբեջանական կողմի 93 զոհ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Այս գիշեր շփման գծում անկանոն կրակոցներ հնչել են, սակայն ակտիվ մարտական գործողություններ, ինչպես ապրիլի առաջին օրերին էր, չեն ընթանում։ Կողմերը երեք զոհվածների մարմիններն են փոխանակել, հայկական կողմին փոխանցվել է 18 անհետ կորածների մարմինները, մեկ հոգու ճակատագիր շարունակում է անհայտ մնալ։ Ապրիլի սկզբին շփման գծում արյունալի իրադարձությունների մեկնարկից ի վեր հայկական կողմը 65 զոհ ունի։ Իրավիճակին առաջնագծում հետևում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ կեսգիշերին մոտ Բաշխարվենդ բնակավայրի մոտակայքում տեղի ունեցել զոհերի մարմինների փոխանակում։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղին է փոխանցել 18 զինծառայողի մարմին։ Վերջին տվյալներով ապրիլի 2-ից սկսված քարորյա թեժ մարտերի հետևանքով հայկական կողմն ունի 65 զոհ, 121 վիրավոր։ Ռազմագերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը նշել է, մեկ զինծառայողի ճակատագիր շարունակում է անհայտ մնալ։
Ապրիլի 2-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածում մեր անհայտ կորածների թիվը 19 էր, բայց այսօր 18-ը վերադարձրինք, մեկի ճակատագիրը դեռ անհայտ է, Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության հետ աշխատանքներ ենք տանում պարզելու ճակատագիրը։
Քոչարյանի խոսքով մասնագետներն այս պահին աշխատում են զոհվածների ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ճշտելուց հետո մարմինները կհանձնվեն հարազատներին։ Հանձնաժողովի նախագահը նաև նշում է, Կարմիր Խաչի միջոցով Ղարաբաղը նույնպես դիեր է փոխանցել ադրբեջանական կողմին։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ այս գիշեր ևս առանձին հատվածներում ադրբեջանը խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, մասնավորապես հարավային և հյուսիսային ուղություններում տեղակայված հայկական դիրքերի վրա կրակոցներ են արձակվել 60 մմ-անոց ականանետերից ու նռնականետերից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի փոխանցումը իրավիճակն ամբողջությամբ վերահսկելի է։
Ընդհանուր առմամբ պահպանվում է զինադադարի ռեժիմը, ընդհանուր առմամբ։ Իհարկե ամեն ինչ համեմատության մեջ է, եթե համեմատիկային ինչ-տեղի է ունեցել ապրիլի 1-ից 4-ը, ավելի շուտ 5-ը, իհարկե ահագին, այսպես ահագին ավելի կայուն է։ Ну մենք պատասխան գործողությունների դերևս չենք դիմում, որովհետև ավելի պատասխանատու ենք մտնում այդ հարցին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ տեղեկացնում է, որ անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը 17 անգամ կրակահերթ է արձակել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ կիրառվել են հրաձգային, այդ թվում նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ ու ականանետեր։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմի կրակահերթերը հիմնականում կրել են անկանոն բնույթ։ Հայկական զինված ուժերը պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Սահմանային իրավիճակն այս պահին ամբողջությամբ վերահսկելի է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վիրավորների մասին Երևանի կենտրոնական հոսպիտալում վերջին վիրավորին 3 են ընդունել, այժմ 39 հոգի է բուժում ստանում ապրիլից, ապրիլի 1-ից մինչ օրս վիրավորների պաշտոնական թիվը 121-ն է։ Բարելավել է ծայրահեղ ծանր 4 վիրավորներից մեկի վիճակը, հոսպիտալ է այցելել և վիրավորների մասին պատմի Ռուզան Գիշյանը։
Կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում բուժում է ստանում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում վիրավորված 39 զինվորական, որոնցից 3-ը երկրապահ կամավորական միության անդամներ են։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի պետի տեղակալ Արտաշես Խաչատրյանը լրագրողներին հայտնեց, որ ծայրահեղ ծանր է շարունակում մնալ զինծառայողներից 3-ի վիճակը։ Հայկ Թորոսյանը դուրս է եկել կրիտիկական վիճակից։
Ծայրահեղ ծանրից արդեն բարելավել է, ճիշտ է, վիճակը շարունակում մնալ ծանր, բայց կայուն արդեն եւ ավելի հուսադրելի։ Աննշան քիչ դերևս։ Վերակենտրոնացման բաժանմունքում գտնվում են թվով 7 վիրավոր զինծառայողներ, որոնցից 3-ի վիճակն է շարունակում մնալ ծայրահեղ ծանր, մնացած 4-ը ծանր կայուն են։
3 Ստեփանակերտից եւս 1 վիրավոր է տեղափոխվել հոսպիտալ։ Այս օրերին նոր վիրավորների չեն սպասում, դեռևս նաեւ վաղ է խոսել զինծառայողների դուրս գրման մասին։
Երբ կունենանք առաջին դուրսը։
Դժվար ասել, երբ ապակին դեն։ Հիմա դժվար է դա ասել, քանիս են դառնալու հաշմանդամ կամ չեն դառնալու, դա երևի որ բուժական արդյունքից հետո, երբ որ արդեն կանցնեն ռեհաբիլիտացիա վերականգնողական փուլ, այդ ժամանակ նոր պարզ կլինի, կան արդյոք այդպիսիները թե ոչ, կամ քանիս են։
Այդ շաբաթ զինծառայողներից մի քանիսը կվիրահատվեն, այդ թվում ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մի զինծառայող, ում ողնաշարում բեկոր է մնացել։ Վիրավորներից Ավետ Ծատուրյանի մայրը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որդուն արդեն երրորդ անգամ պետք է վիրահատեն։ Ավետը վիրավորվել է ապրիլի 2-ի Լուսադեմին Թալիշում տեղի ունեցած մարտերի ժամանակ։
Առաջ անգամ Ստեփանակերտում են վիրահատել, նորից բերել են Սիսիանի հոսպիտալ, նորից պետք է նորից վիրահատեն, բերել են ստեղ նորից մի հատ ձեռը բացա, պետք է նարդերը բան լրի բուժեն, ոսկորներ կաջարդված, նորից վիրահատեն, 5 շաբթի օր պետք է վիրահատեն, հլա շարժը չկա ձեռքի, հլա պետք է գիպսա դրած, պետք է բացեն, վիրակը փոխվեն անընդհատ, սիստեմաները անթնում երեխեն, վիրահատությունից հետո կերևա ինչ վիճակա մոտը։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետական Հիվանդանոցում եւ Կենտրոնական Հոսպիտալում եւս զինծառայողները շարունակում են բուժում ստանալ։ Ստեփանակերտի Կենտրոնական Զինվորական Հոսպիտալի պետ Զորի Սաղյանի խոսքով ծանր վիճակում գտնվող մի հիվանդ 3 է տեղափոխվել Էրեբունի բժշկական կենտրոն, մյուսների վիճակը գնահատվում է բավարար։
Մեր մոտ հիմա բարգացել մի շարք վիրավորների բոլորի վիճակը բավարար է, մեր գործից հետո արդեն սկսում ենք այդ լավացած բուժված զինծառայողների դուրս գրումը։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական կողմին փոխանցված 18 զինվորների մարմինները խոշտանգված են, այդ մասին հայտարարել է Ղարաբաղի ռազմագերիների պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովը։ Ղարաբաղը եւ Հայաստանը բոլոր միջազգային ատյաններում բարձրացնելու է Ադրբեջանի հակամարտկային գործողությունները, պահանջելով նաեւ իրավական պատասխանատվության ենթարկել, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ նախորդին հայկական կողմին վերադարձված գրեթե բոլոր 18 զինծառայողների մարմինները խոշտանգված են եղել։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ավակ հոգնական Ալիկ Ավետիսյանը։
Պարոն Ավետիսյան, փաստորեն իսկապես այդ դիակները, որոնք փոխանցվեցին 3 հայկական կողմին հայ զինծառայողների, իսկապես խոշտանգված են։
Այո, կոնկրետ սպայդրությամբ չեն կարող ասել, որը ինչ չափով, բայց ամեն դեպս կատարվել են կոնկրետ գործողություններ, որոնք արգելված են միջազգային մարդասիրական իրավունքի դրույթներով եւ այլն, այսինքն ընթացքում է պետք է ճարզենք, թե ինչ չափով միջև մահվանից հետո, թե այլն, այսինքն սրանք հանգամանքներ են, որոնք պետք է փորձագիտական մակարդակով ճարզվեն, հետո արդեն համապատասխան իրավական ընթացակարգեր են արդեն սկիզբ կդրվի։
Բայց խոշտանգված են բոլոր 18-ն։
Թվի առումով չեմ կարող ասել, գրեթե բոլորի մոտ կա որոշակի խոշտանգման փաստեր։ Գրեթե բոլորի մոտ։ Այսինքն դեռևս պարզվում է, դեռևս ճանաչման փուլ է գնում, այսինքն ցավոք սրտի այն ապացույցները, որ մենք ունենք, որ գլխատված 3 դիակների մասով ըստ էության հաստատվեց, նրան գումարվեց նաև այն, որ նաև կիրառել են այլ հնարավոր եւ անհնարին տարբերակներ, որոնք կարող են, այսինքն, այս պարագայում օգտագործել եւ ցավոք սրտի
տանջանքի մեթոդներ։
Այս տանջանքի մեթոդներ չի բացառվում, այսինքն դա պետք է փորձագիտական մակարդակով դեռևս ապացուցվի։
Բայց դրանք այդ փաստերն ունեք այդ 3-ի դեպքում։
Միանշանակ փաստերը կան, այսինքն թե համապատասխան արդեն, ու մի գիտեք, դերակեք, որ մեկը արդեն վերադարձրել են, մի գլխատում արդեն վերադարձվել են, մյուսի մասով աշխատանք է տարվում, ընթացքում, այսինքն այս պայմանը չեմ կարող ասել ինձ զարգացում ընթանում, բայց ամեն դեպս դա կա։
Թե այդ 18 զինծառայողները ինչպես են հայտնվել ադրբեջանական կողմում, արդյոք գերեվարվել են, հետո սպանվել, Ալիկ Ավետիսյանը դժվարացավ պատասխանել։
Դա մի փոքր ավելի շատ կախված է կոնկրետ իրավիճակից, չգիտեմ, հարձակման խորությունից եւ այլն, այսինքն այս պարագայում դպարթի ասա, դրանք ընթացքում են, այսինքն պարզաբան, դրանք հետագայում դրանց վերաբերել պարզաբաններ բնականաբար կհնչեցվեն, այսինքն կոնկրետ ամեն դեպքի մասով։
Պաշտպանության նախարարի օգնականի փոխանցմամբ Կարմիր Խաչը խոշտանգման դեպքերը արձանագրել է։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքներ է կատարում, պարբերաբար հանդիպում են նախարարի առաջին տեղակալին, քննարկումներ են ծավալում, թե մինչև դիակների փոխանակումը, թե դրանից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն էլ Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ հայկական կողմը արձանագրված բոլոր դեպքերով դիմելու է միջազգային ատյաններին։
Այն դիակներ, որ մեր մոտ էին, այն դեպքերը, որ արդեն մենք ունեինք, խոշտանգված, գլուխ կտրած եւ այլն, բոլոր փաստերը հավաքվել են, միանշանակ դրանք ռազմական հանցագործություն են, միջազգային բոլոր ուրեմն օրենքներով, այս պահի դրությամբ բոլորը հավաքվելու է համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպում տալուց հետո հանձնվել են համապատասխան ատյաններին, տեղեկացվելու են բոլոր միջազգային կառույցները, որոնք այստեղ ներկայացնում են, եւ մենք բոլորի հետ աշխատում ենք, այս պահին ինտենսիվ աշխատանք է գնում։
Իսկ այդ 18-ի մարմինները, որոնք փոխանցվել են հայկական կողմին, նրանք գերեվարվել են, հետո են սպանվել, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք։
Այդ հանգամանքները դեռ պետք է պարզվել, չեմ կարող այս պահին ասել կոնկրետ 18-ի դեպքում ինչ է տեղի ունեցել, քննություն կընթանա, քննությունը կպարզի։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նահիրա Զորաբյանն ասում է, որ խոշտանգված զինվորների լուսանկարները անձամբ է տեսել։ Վերջինիս փոխանցման ռազմական փորձագետների պնդմամբ անգամ 1994-ի պատերազմի ժամանակ նման բաներ չեն եղել։
Ցավոք սրտի, այո, ապացուցողական ես դա ցավով եմ ասում, որ աստված տար այդպիսի բան չլիներ, բայց այնքան այսպես փաստեր աղաղակող են, վայրագություններ ապացուցող, թե խաղաղ բնակիչների հանդեպ, թե զինվորների, թե կոմբատանտների հանդեպ, որ այս ամենը բավարար է, որպեսզի միջազգային հանրությունը չփակի իր աչքերը եւ Ադրբեջանը ճանաչի որպես ահաբեկիչ պետություն, ուրեմն գործել է, ես հիմա չեմ ուզում շատ փակագծեր բացեմ, ես ինքս տեսել եմ այդ ամենը, նկարները, գործել է իսլամական ահաբեկչական պետության նույն ձեռագիրը, ուրեմն զինվորների, կոմբատանտների, խոշտանգումների մասով, նույն ձեռագիրը, նույնիսկ ռազմական գործի մասնագետներն ասում են, որ 94-ին անգամ այդպիսի բան Ադրբեջանը չի արել, ինչ որ արել է հիմա զինվորների, ուրեմն կոմբատանտների եւ նաեւ մենք Թալիշում տեսանք խաղաղ բնակիչների հանդեպ։
Զորաբյանի պնդմամբ Ադրբեջանը ռազմական հանցագործություն է կատարել եւ այս պահին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանները տեղի ունեցած բոլոր դեպքերով իրավական փաթեթ են պատրաստում բոլոր միջազգային ատյաններ ուղարկելու եւ տեղի ունեցած ռազմական հանցագործություն ճանաչելու համար։ Արդեն իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման եւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի բոլոր քաղաքական խմբերին ազդեցիկ պատգամավորներին են ուղարկել տեղեկատվական բազան անհրաժեշտ լուսանկարներով։ Նաերա Զորաբյանը նշում է, որ տեղի ունեցած բոլոր դեպքերով Պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը ուղարկել է նաև Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին։ Նշենք, որ Կարմիր Խաչի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց, թե չեն կարող հաստատել կամ հերքել այն տեղեկատվությունը, որ իրենք արձանագրել են զինծառայողների խոշտանգման դեպքեր։ Այդ ամենը, ըստ Ամատունու, հրապարակման ենթակա չէ։
Այն ինչ որ մենք տեսել ենք եւ ինչպես այդ մեր տեսածը կշարունակվի, ինչ ընթացք կտրվի դրան, սա մնում է մեր կոնֆիդենցիալ երկխոսության շրջանակներում, որևէ երրորդ կողմը, առավել եւս հանրային հարթակում մենք որևէ ընթացք դրան չենք
տալու։ Եվ ոչ էլ միջազգային ատյաններին եք ներկայացնում ձեր փաստերը։
Մեր կազմակերպությունը անկախ, ոչ քաղաքական, մարդասիրական կազմակերպություն է։ Մենք միջազգային ատյաններին իրավասու չենք եւ ենթակա չենք որևէ միջազգային կառույցի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հարցազրույց է տվել Իլուր Պարբերականին, որում անդրադարձել է իր նախաձեռնությամբ Սերժ Սարգսյանի հետ կայացած հանդիպմանը եւ Ղարաբաղում վերջին արյունալի իրադարձություններին։ Գործող իշխանությունների նկատմամբ զսպելով քննադատությունը, Տեր-Պետրոսյանն այն ուղում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմը, նրան մեղադրելով դիվանագիտական լուրջ բացթողումների համար։ Քիչ առաջ արձագանքել է նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հիմա սխալների ու բացթողումների համար իշխանություններին մեղադրելու եւ նրանցից հաշիվ պահանջելու ժամանակը չէ, հայտարարում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով ավելի քան 1 տասնամյակ դադարից հետո նախորդ շաբաթ հանդիպեց Սերժ Սարգսյանին։ Իլուր կայքի հետ զրույցում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը համոզմունք է հայտնում, որ պատերազմը շուտով ռազմիդաշտից տեղափոխվելու է դիվանագիտության կամ դժվարագույն բանակցությունների ճակատ, որտեղ Սերժ Սարգսյանը պետք է իրեն ուժեղ զգա, ունենալով իր ժողովրդի աջակցությունը։ Այդուհանդերձ Տեր-Պետրոսյանը շեշտում է նաև, որ Սարգսյանը պարտավոր է որոշակի դրական քայլեր կատարել, դեմքով շրջվել դեպի ժողովուրդը, իրական պայքար մղել կոռուպցիայի, իրավապահ մարմինների կամայականությունների, մենաշնորների սանձարձակության, ընտրակեղծարարության, պետական պաշտոնյաների անբարտավանության դեմ։ Չի կարելի անհոգության ժամանակներում արհամարել ժողովրդին ու ընդդիմությանը, իսկ դժվարին պահերին ակնկալել նրանց աջակցությունը, Իլուրին ասել է առաջին նախագահը։ Դառնալով հրադադարի պահպանմանը, Տեր-Պետրոսյանը համոզմունք է հայտնում, որ չբացառած մանր-մունր փոխհրաձգությունները Ռուսաստանն ի վիճակի է կանխել զինադադարի լայնածավալ խախտումները, քանի որ հենց Մոսկվայի միջամտությամբ է կրակը դադարեցվել։ Տեր-Պետրոսյանը հետևություն է անում, որ մեծանում է Ռուսաստանի դերը Ղարաբաղյան կարգավորման առաջիկա բանակցություններում։ Ըստ ընդդիմադիր կոնգրեսի ղեկավարի Ալիևը, թեև մեծ զոհերի գնով, անակնկալ գործողության շնորհիվ հայկական կողմին զգալի մարդկային կորուստներ պատճառելու եւ մի քանի դիրքեր գրավելու փաստի սիմվոլիկ չակերտավոր հաղթաթղթով փորձելու է շահել սեփական ժողովրդի համակրանքը եւ ուժեղացնել իր դիրքերը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման առաջիկա բանակցություններում։ Առաջին նախագահի խոսքով այսօր էլ բանակցությունների սեղանին շարունակում են մնալ արդեն հայտնի մադրիդյան սկզբունքները, որոնք հիշեցրել է ընդդիմադիր առաջնորդը, պարունակում են թե տարածքների վերադարձին, թե խաղաղապահ ուժերի տեղակայմանը վերաբերող դրույթներ։ Առաջին նախագահը միաժամանակ ընդգծել է, որ այդ փաստաթուղթը որդեգրել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Տեր-Պետրոսյանն ասում է, որ երկրորդ նախագահն է Ստեփանակերտը դուրս թողել բանակցային սեղանից, եզրակացնելով, թե Սերժ Սարգսյանն այս ամենը ժառանգել է հենց Քոչարյանից, ուստի գործող նախագահի պատասխանատվության չափը ավելին չէ։ Իդեպ այսօրվա հարցազրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տեղեկացնում է նաև, որ արդեն պայմանավորվածություն ունի հանդիպելու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Եթե անգամ Սահակյանն անմիջականորեն չմասնակցի բանակցություններին, Սերժ Սարգսյանը ոչ մի պարագայում չի կարող հաշվի չառնել նրա կարծիքը, ասում է Տեր-Պետրոսյանը։ Երկու օր առաջ իր տանը հյուրընկալելով քաղաքական հակառակորդին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր գաղտնազերծել է, թե ինչպես է նախաձեռնել հանդիպումը, դեռ ապրիլի 5-ին Սերժ Սարգսյանին ձեռագիր նամակ ուղարկելով։ Սերժ, չես կարծում, որ ստեղծված իրավիճակում մեր հանդիպումը լավատեսական լիցք հաղորդելով հասարակությանը դրական կընկալվի թե հայ ժողովրդի, թե միջազգային հանրության կողմից, գրել էր առաջին նախագահը, հստակեցնելով, որ խոսակցությունը վերաբերելու է իրավիճակից պատվով ու առանց քաղաքական կորուստների դուրս գալուն, Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի ճանաչմանը և ռազմական փոխօգնության պայմանագրի նպատակահարմարությանը։ Միաժամանակ Տեր-Պետրոսյանը մինչև հանդիպումը նույն նամակում արդեն իսկ շեշտել էր, որ փոխօգնության պայմանագրի կամ Ղարաբաղը ճանաչելու գաղափարները որպես քարոշչական հնարքներ թերևս իմաստ ունեն, բայց դրանց իրականացումը պետք է լինի ճշգրիտ հաշվարկի հետևանք։ Քաղաքական հակառակորդին ուղած ձեռագիր նամակում առաջին նախագահը նաև զգուշացրել էր, թե քննարկումը տեսագրելու անգամ լուսանկարելու կարիք չի տեսնում, քանի որ մեջբերում եմ, գիտես, ցուցադրական բաներ չեմ սիրում։ Սերժ Սարգսյանը նամակին պատասխանել է հեռախոսով, համաձայնելով ավելի քան մեկ տասնամյակ անց հանդիպել Տեր-Պետրոսյանին։ Իսկ ահա Ռոբերտ Քոչարյանը մտադիր չէ կրկնել Տեր-Պետրոսյանի քայլը, այսպիսի հանդիպում նախաձեռնել չեմ պլանավորում, այսօր ԹՏՄ-ին ասել է երկրորդ նախագահը, ընդգծելով, որ դժվար թե գործող և նախկին նախագահների հանդիպումները կարող են ինչ-որ կերպ ազդել առաջնահերթ գործնական խնդիրների լուծման վրա։ Քոչարյանն առայժմ չի անդրադառնում այսօր Տեր-Պետրոսյանի կողմից իր հասցեին հնչեցված մեղադրանքներին, փոխարենը անուղակի հակադարձելով 80-ականների զենքի մասին Սերժ Սարգսյանի քննադատության արժանացած հայտարարությանը։ Տեղի ունեցած իրադարձությունների լույսի ներքո և հաշվի առնելով ծանր գնով ձեռքբերված փորձը, հիմա շատ ավելի կարևոր է անհապաղ լուծել բանակը ժամանակակից սպառազինությամբ ապահովելու հարցը, արագորեն ադապտացնել անձնակազմի մարտական և մարտավարական պատրաստվածությունը նոր պայմաններին, հայտարարել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կմասնակցի արդյոք վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Եվրասիական միության վարչապետերի հավաքին, հարցը դեռ հստակեցված չէ։ Այդ հավաք, որ պետք է Երևանում կայանաշ ապրիլի 8-ին, չեղյալ համարվեց Ղարաբաղում իրավիճակի սրացումից հետո Ղազախստանի առաջարկով։ Հայկական կողմը դժգոհություն հայտնեց Երևանում հավաքը չեղարկելու կապակցությամբ, սակայն այդպես էլ չհայտնեց, արդյոք Մոսկվայում կմասնակցի նիստին, թե ոչ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Առ այսօր պարզ չէ, արդյոք վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մասնակցելու է Մոսկվայում նախատեսված ԵՏՄ վարչապետերի նիստին։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Գոհար Պողոսյանն ավելի վաղ Ազատությանն ասել էր, որ իր մասնակցության վերաբերյալ վարչապետը դեռ որոշում չի կայացրել։ Կառավարության մամուլի ծառայությունից քիչ առաջ փոխանցեցին, որ նշվածին ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մամուլի ծառայության պետի տեղակալ Մարինա Շկուրլատովան այսօր Ազատությանն ասաց, որ առ այսօր իրենք ևս տեղյակ չեն, արդյոք Հայաստանի վարչապետը մասնակցելու է Մոսկվայում նախատեսված նիստին։ Դեռևս պաշտոնական տեղեկություն չունենք, որ ամսի 13-ին Մոսկվայում կայանալու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Ոչինչ չենք կարող մեկնաբանել, որովհետև չունենք պաշտոնական տեղեկություն։ Նման տեղեկություն ունեն ԵՏՄ անդամ երկրների վարչապետերը, որոնք պետք է պայմանավորվեն նիստի անցկացման շուրջ։ Երբ նման պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի, նիստի հետ կապված հստակություն հայտ կգա։ Կարծում եմ, ճիշտ կանեք, եթե Հայաստանի վարչապետի մասնակցության հարցը ճշտեք Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունից։ Ավելի վաղ Ռուսաստանյան 10 լրատվական գործակալությունը գրել էր, որ ԵՏՄ վարչապետերի խորհրդի նիստը կայանալու է ապրիլի 13-ին Մոսկվայում։ Շկուրլատովայից հետաքրքրվեցինք, եթե ԵՏՄ անդամ երկրներից մեկը հրաժարվի մասնակցել վարչապետերի խորհրդի նիստին, արդյոք այն կայանալու է։ Այդ դեպքում իհարկե նիստը չի կայանա, պետք է բոլոր կողմերը մասնակցեն գագաթնաժողովին։ Ըստ Շկուրլատովայի, անդամ երկիրը կարող է նիստին ներկայացված լինել ոչ միայն վարչապետի մակարդակով, օրինակ Բելարուսում անցած սեպտեմբերին կայացած նիստին Ղազախստանը ներկայացնում էր փոխվարչապետը։ ԵՏՄ վարչապետերի խորհրդի նիստը պետք է կայանար ապրիլի 8-ին Երևանում, սակայն Ղարաբաղում սկսված ռազմական գործողությունների ժամանակ Ղազախստանի նախաձեռնությամբ եւ առնվազն Ռուսաստանի համաձայնությամբ որոշվեց նիստը հետաձգել եւ անցկացնել Մոսկվայում անորոշ պաշտոնական ձևակերպմամբ, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի դաշնակիցների նման որոշումը խիստ բացասական արձագանք գտավ Երևանում։ Անցած 5-7-ի ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, նախագահ Սարգսյանը բարձրաձայնեց այդ մասին. Ցավում եմ, որ ԵՏՄ մասնակից երկրներից մեր որոշ գործընկերներ հրաժարվել են գալ Երևան նախորոք ծրագրված միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով։ Ես չգիտեմ, դրանով նրանք որքան օգնեցին Ադրբեջանին, բայց որ հաստատապես գցեցին մեր կազմակերպության հեղինակությունը, դա միանշանակ է։ Իդեպ նույն օրը Մեդվեդևի հետ հանդիպումից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը լրագրողներին հայտնեց. երեկոյան քննարկումներից հետո պարզ կլինի արդյոք մեկնելու է ԵՏՄ վարչապետերի հանդիպմանը։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում ազատությանը չհաջողվեց իշխող հանրապետականից մեկնաբանություն ստանալ, ինչ են մտածում Մոսկվա Հովիկ Աբրահամյանի մեկնելու նպատակը հարմարության վերաբերյալ, հանրապետականները չցանկացան խոսել։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ազատությանն ասաց. Տեղի են ունեցել պատերազմական գործողություններ, դրանց շուրջ ծավալվել են դիվանագիտական զարգացումներ, այդ ամբողջը լուրջ մարտահրավեր է Հայաստանին և անկախ հակի գնահատականներից, քննադատությունից, տվյալ պահին ապրում ենք ռազմական ժամանակի օրենքներով, ինչը նշանակում է, որ այս պահին չենք մեկնաբանում դիվանագիտական գործընթացները։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով Հայաստանի վարչապետը չպետք է մասնակցի ԵՏՄ վարչապետերի խորհրդի մոսկովյան նիստին։
Մենք իրենց պետք է հասկացնենք, որ մենք փնտրում ենք արդեն այդ դաշնակիցներ և մեր ռազմավարությունը պետք է մենք նաև դիվերսիֆիկացնենք։ Սա միանշանակ է։ Եվ սա պետք է ընդգծվի, եւ եթե դու գնում ես, ապա դու չես ընդգծում եւ փաստորեն ընդունում ես այն իրողությունը, որ դու հնարավորություն չունես այլ ընտրանքների։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Հայ զինվորն է պարտադրել Ադրբեջանին հրադադարի գնալ ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Մովսես Հակոբյանի, Ադրբեջանը Ռուսաստանին է դիմել կրակը դադարեցնելու հարցում միջնորդելու խնդրանքով։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը 3 հրաերթամրեզանին տված հարցազրույցում վստահություն է հայտնել. Հակառակորդի կողմից ցանկացած ոտնձգություն արժանի հակահարված է ստանալու, մանրամասնում է Անուշ Մկրճյանը։
Ղարաբաղի անշփման գծում կրակի դադարեցման առաջարկությունը ներկայացրել է Ադրբեջանը դիմելով Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբի պետին։ Այդ մասին Կիրակ նորավերլուծական Թամրեցյանի հետ հաղորդման եթերում հայտարարեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը, շեշտելով, որ հրադադարն առաջին հերթին պարտադրել է հայ զինվորը։ Դժվարանալով կանխատեսել, որքան կարող է այս վիճակը շարունակվել եւ արդյոք Մոսկվայում ձեռքբերված բանավոր համաձայնությունը կարող է տևական լինել, Հակոբյանը ընդգծեց, որ պաշտպանության բանակը եւ հայկական զինված ուժերը այսուհետեւ եւս պատրաստ են կանխելու հակառակորդի ոտնձգությունները։
Կարծում եմ հակառակորդը այս գործողություններից հետեւություն կկատարի, եւ եթե եւս մեկ անգամ փորձի նման ձևով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, իր պատասխանը կլինի ավելի կոշտ եւ ավելի խիստ։
Ղարաբաղյան շփման գծում 4 օր տևած թեժ բախումները ավերածությունների մարդկային կորուստների պատճառ դարձան։ Այսօր արդեն հնչող քննադատություններին, ինչու հայկական կողմը չկարողացավ ժամանակին կանխատեսել այդ հարցակումը եւ կանխել այն, Հակոբյանը արձագանքեց. հայկական կողմի հետախուզությունը տեղեկություններ ուներ, բայց Լեռնային Ղարաբաղի սահմանը բավականին երկար է եւ դժվար է եղել կռահել, թե որ ժամին որտեղ է լինելու հարցակումը։
Բայց այն, որ մենք կանխատեսել ենք եւ գիտեինք, որ հակառակորդը դիվերսիոն գործողությունների միջոցով փորձելու է հասնել հարձակման, այդ տեղեկությունը մեր զինված ուժերը ունեցել են եւ համապատասխան միջոցառումներ իրականացրել են։ Մտադրությունը իրենց մինչեւ Ստեփանակերտ հասնելը, կարծում եմ, դա երազանքից է, որովհետեւ Ադրբեջանը քարշ գիտակցում է, որ կռվելու է բանակի հետ եւ ամեն մի կտոր հողի համար անտեղ զինվոր կա եւ որը մարտնչելու է, եւ այդ հնարավորությունը հակառակորդին երբեք չի ընձեռնելու։
Ներկայացնելով մանրամասներ ապրիլի լույս 2-ի գիշերը սկիզբ առած մարտական գործողությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը պատմեց, որ Ադրբեջանի դիվերսիոն ջոկատները գործել են 4 ուղություններով։ 2 ուղություններում հաջողություններ չեն ունեցել։ Մյուս 2-ում ձեռք բերված սկզբնական հաջողությունը այնուհետև կանգնեցվել է պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից։
Այս 4-օրյա պատերազմի ընթացքում մենք կարողացել ենք հակառակորդին կանգնեցնել և թույլ չտան հրամխրծումը մեր պաշտպանության խորքը։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ պաշտպանությունը բազմաշերտ է և այսօրվա միայն առաջին գծին խրամատը չի, և հակառակորդը նաև այս գործողությունների ընթացքում դա հասկացել է, որը և հնարավորություն չի տվել իրեն ավելի խորը մխրճվել։
Մովսես Հակոբյանը զերծ մնաց կարծիք հայտնել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին, նշելով միայն, որ Հայաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարը այդ առիթով գնահատական տվել է և ինքն էլ կիսում է նախագահի մտահոգությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը նաև չափազանցված համարեց սոցիալական ցանցերում հնչող քննադատությունները զինված ուժերին և այլ ոլորտներին հատկացվող ծախսերի անհամաչափության վերաբերյալ։
Ես որպես զինվորական այդ գործերով չեմ զբաղվում և տեղյակ չեմ, ինչ է, բայց կարծում եմ դա բոլորը չափազանցված է և ձեր խոնար ծառան լինելով տարբեր պաշտոններում այսօր իր համեստ կյանքն է վայելում կամ ծառայությունն է տանում մեր երկրում։ Կարծում եմ համեմատել բանակը և ազատ շուկայական հարաբերությունները այստեղ տեղին չի։
Իդեպ, ադրբեջանական կայքերը վերջին օրերին լուրեր էին տարածել, թե Մովսես Հակոբյանը ծանր վիրավորված է, սպանված է, գեներալ լեյտենանտը արձագանքում է։
Ինչպես տեսնում եք, ես ողջ առողջ եմ և ձեզ հետ հարցազրույցում եմ, ինձ սպանել կամ վիրավորելը բավականին դժվար է, որտեղ ես բավականին երկար ժամանակ զինվորական ծառայություն եմ ասնում և ամբողջ ծառայությունս եղել եմ պատերազմը գոտում, գիտեմ պատերազմը ինչն է և դրանից պաշտպանվելը գիտեմ։
Ադրբեջանական կողմի կորուստների մասին հակասական տեղեկություններ կան, մինչ պաշտոնական Բաքվի տվյալներով զոհերի թիվը մոտ 3 տասնյակ է, անկախ աղբյուրները հայտնում են 93 զոհի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շաբաթ օրը կառավարության նիստին խոսել է իրենց դիրքերն ամրապնդելու և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության մասին, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանցի քաղաքական վտարանդիների կողմից Գերմանիայում ստեղծված պաշտպանական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի փորձագետները պնդում են, պաշտոնական Բաքուն նվազեցնում է ապրիլի 2-ից սկիզբ առած մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների իրական թվականակը։ Բաց աղբյուրների նախ և առաջ սոցիալական ցանցերի և ադրբեջանական մամուլի հրապարակումների կենտրոնի իրականացրած մոնիտորինգի արդյունքում փորձագետները պարզել են, որ Լեռնային Ղարաբաղում ավալված գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակն առնվազն 93 զոհ է ունեցել։ Կենտրոնի փորձագետներին նաև հաջողվել է պարզել զոհերի ինքնությունը, դրանցից 52-ը ժամկետային զինծառայողներ են, 10 պայմանագրայիններ եւս 10 հոգի ենթասպայի կոչում ուներ։ Սպայակազմի ներկայացուցիչների թիվը պաշտպանական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի ներկայացրած այս ցանկում հասնում է 21-ի։ Սպաների այս ցուցակումի դեպ աչքի է ընկնում փոխգնդապետ Մուրադ Միրզոևի անունը, նրա հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ այսօր Բաքվում շահիդների ճեմուղում, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների 40-ամյա փոխգնդապետը հատուկ նշանակության զորքերի սպա էր, 1998 թվականին էր ավարտել Թուրքիայում գտնվող ռազմական ուսումնարաններից մեկը։ Ադրբեջանցի զինծառայողների հիշատակին հայտարարված մեկրոպե լռությամբ մեկնարկեց նաև շաբաթ օրը Բաքվում կայացած կառավարության նիստը, որը վարում էր Իլհամ Ալիևը։ Նիստի մեկնարկին Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարեց, թե ադրբեջանական զորքերին ապրիլի 2-ից սկիզբ առած մարտերի ընթացքում մեջբերում հաջողվել է պաշտպանել ադրբեջանական հողեր, նել ավելի ամրապնդել ռազմական դիրքերը։
Ադրբեջան ըստ թորպալարն է մուդաֆիդի։
Մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ կրկնել, որ Ադրբեջանը պաշտպանում է իր հողերը եւ ուրիշի հողերի վրա աչք չունի։ Մենք երբեք թույլ չենք տա, որպեսի ադրբեջանական հողերի վրա երկրորդ հայկական պետություն ստեղծվի, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։
Ադրբեջան թորպաղında ikinci Ermeni devleti yaratılsın։
Ադրբեջանի ղեկավարը դիմելով կառավարության անդամներին նաեւ պնդում էր, թե ադրբեջանի իշխանությունները հակված են հարցի խաղաղ կարգավորմանը տարածքային ամբողջականության սկզբունքի գերակայության պայմաններում։ Ըստ Ալիևի, Բաքվի այս մոտեցումը պաշտպանում են նաև Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում ներգրավված միջազգային միջնորդները։
Համսեդր ülkelerin
Համանախագահ պետությունների ղեկավարները հանդես են եկել խաղաղբանակցությունների անհրաժեշտության հարցի խաղաղ կարգավորման մասին հայտարարություններով։ Դա նաև մեր ցանկությունն է։ Մենք այսօր էլ հայտարարում ենք, որ հակված ենք բանակցային պրոցեսի շարունակությանը։ Հուսով ենք, որ դրա արդյունքում հիմնախնդիրը կստանա իր լուծումը։ Իսկ այդ լուծումը շատ պարզ է։ Հայկական զինված ստորաբաժանումները պետք է լքեն գրավյալ տարածքները, ադրբեջանի քաղաքացիներն էլ վերադառնան իրենց հայրենի օջախներ, ինչից հետո արդեն տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն կհաստատվի։ Ինչ վերաբերում է ազգերի ինքնորոշմանը, ապա այդ սկզբունքը չպետք է խաթարի պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարում էր Ալիևը ադրբեջանի կառավարության նիստի ժամանակ։
Երեք հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին, իթիվս այլ հարցերի նրանք քննարկել են նաև Ղարաբաղում։ Իրավիճակը հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի և Շվեցարիայի արտգործնախարարները Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ են անում պահպանել հրադադարի շուրջ պայմանավորվածությունը։ Այս մասին Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը շվեցարացի իր գործընկերոջ Դիդիե Բուքհալտերի հետ հանդիպմանը հաջորդած համատեղացուլիսի ժամանակ։
Озабочены обострением обстановки в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и
Մենք մտահոգված ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրադրության սրմամբ կոչ ենք անում կողմերին պահպանել հրադադարի շուրջ պայմանավորվածությունները եւ խախտումներ թույլ չտալ, հայտարարել է Լավրովը, նշելով, որ իրենք շահագրգռված են, որ քաղաքական ուղղությամբ դրական քայլեր նշմարվեն այդ բարդ հակամարտության կարգավորման հարցում։ 2014 թվականին ՀՀԿ նախագահող Շվեցարիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, իր հերթին անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային, հայտարարել է, թե Շվեցարիան շատ մտահոգ է Ղարաբաղյան հակամարտության սրման կապակցությամբ։ Իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում փոքրինչ հանդարտվել է Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ, սակայն տարածաշրջանը մնում է բարդ, կա հակամարտության սրման վտանգ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ իրադրության սրումը շատ կարևոր և լուրջ հարց է։ Կարևորում ենք երկխոսության և պայմանավորվածությունների կառուցված հային գործընթացի կազմակերպումը, ընդգծել է Դիդիե Բուրքհալտերը, արձանագրելով, որ մինչ օրս նման գործընթաց չի հաջողվել կազմակերպել և պետք է զբաղվել դրանով։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարը նախորդին քննարկել է նաև ամերիկացի իր գործընկերոջ հետ, Քերին ու Լավրովը ողջունել են կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը և պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը տարածաշրջանում կարգավորելու համար։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքի ժողովրդագրությունում նշված է, որ երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարներն այդ մասին խոսել են հեռախոսազրույցի ընթացքում, որը տեղի է ունեցել ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։
Աշխարհում ևս Ղարաբաղյան հակամարտության այս անակնկալ սրացում ուշադրության կենտրոնում է, արտերկրում քաղաքական շրջանակները կոչ են անում Միացյալ Նահանգներին պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղում արյունալի բախումների զոհ են դարձել հարյուրավոր մարդիկ, չնայած ձեռք բերված ժամանակավոր հրադադարին, իրավիճակը մնում է չափազանց լարված։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը պարտավոր են ակտիվացնել միջնորդական ջանքերը և բանակցություններում ներգրավել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին։ Այս կարծիքն են Huffington Post ամերիկյան համացանցային պարբերականում հայտնել Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Վան Գրիգորյանը և Կոլումբիայի համալսարանի մարդու իրավունքների ինստիտուտի խաղաղության հաստատման և իրավունքի ծրագրի տնօրեն Դեյվիդ Ֆիլիպսը։ Ամերիկյան օրենքները արդեն ենթադրում են պատժամիջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ այն դեպքում, եթե այդ երկիրը դիմում է ագրեսիայի, Բարակ Օբամայի վարչակարգը պետք է կիրառի ազատության աջակցության թիվ 907 բանաձևը և տնտեսական ու դիվանագիտական պատժամիջոցներ սահմանի Ադրբեջանի հանդեպ։ Ադրբեջանը պնդում է, թե վերջին բախումներում նախահարձակ կողմը Հայաստանն է, մինչդեռ միջազգային խաղաղության Քարնեգիի կենտրոնը և Չաթեմ Հաուսը չեն արձանագրել հայերի կողմից ազերիների վրա հարձակման փաստեր։ Ադրբեջանի վարչակարգը հույսը դրել է նավթադոլարների և խավիարային դիվանագիտության, ինչպես նաև իշխանության գլուխ մնալու համար երկրի ներսում հիմնարար ազատությունները ճնշելու վրա։ Նավթի և գնանկման և ազգային տարադրամի մանաթի արժեզերկման հետևանքով տնտեսությունն անկում է գրանցել։ Պատերազմը, նույնիսկ եթե այն կարճատև է, նպատակ ունի շեղել բնակչության ուշադրությունը սոցիալական ճգնաժամից։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության շահից բխում է կանխել տարածաշրջանային բարձրության հաղորդություններով հղի լայնածավալ պատերազմը Ռուսաստանը եւ Ամերիկան լրջորեն համագործակցում են Սիրիայի հարցում, ուստի Ղարաբաղի շուրջել այդ երկու երկրները պետք է ակտիվացնեն իրենց ջանքերը։ Մինչդեռ Նեզավիսիմայա գազետայում մեկնաբան Յուրի Ռոքսը գրում է, թե Բաքվում եւ Երևանում երթեր էին, Հայաստանում պահանջում էին խաղաղություն եւ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում եւ դատապարտում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անգործունեությունը, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ համերաշխության ցույցեր էին աշխարի գրեթե բոլոր այն քաղաքներում, որտեղ կան հայեր, իսկ Բաքվում երիտասարդները պահանջում էին ռազմական գործողությունների շարունակություն եւ տարածքային ամբողջականության վերականգնում, Ադրբեջանի հետ համերաշխության երթեր էին Թուրքիայում եւ Ղազախստանում։ Հիմա հրադադար է եւ հավանաբար մինչեւ բանակցությունները համեմատաբար հանգիստ կլինի։ Իսկ ինչով կներկայանան կողմերը բանակցություններին։ Մեկնաբանի համոզմամբ նրանք ոչ մի նոր բան չունեն, Բաքուն պնդելու է տարածքային ամբողջականության եւ շրջակա տարածքների անհապաղ վերադարձի վրա, Երևանը առաջարկելու է Քարվաճառից եւ Լաչինից զատ մնացած 5 շրջանների վերադարձի հնարավորություն, պայմանով որ կլինեն մարտական գործողությունները չվերսկսելու եւ ապագայում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու երաշխիքներ։
Սիրելի ունկնդիրներ, այժմ ուղիղ կապ հաստատենք Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանի հետ։ Հովհանես, դու եթերում ես, ինչ է կատարվում այժմ այդտեղ։
Բացի այսօր, ինչպես եւ նախորդ օրերին Ստեփանակերտում խաղաղ է սահմաններում հիմնականում կրակոցներ չեն եղել, հրադադարը պահպանվում է եւ հիմնականում այսօր քննարկում են արդեն ապրիլի սկզբերի իրադարձությունները եւ դրան հաջորդած տարբեր միջազգային ազդագանքներ։ Այսօր մենք հաջողվեց դրուցել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ուլյանի հետ կապված Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունների եւ ընդհանրապես միջազգային անձնականի հետ կապված, եւ նա ասաց, որ իր կարծիքով Ադրբեջանի վրա թեև միջազգային կառույցների կարծիքը չի ազդում, բայց նրան նա հիշեցրեց, որ գրավոր արդեն պարտավորվել էր Ադրբեջանը հրադադարի կնքել եւ գրավոր պարտավորվել էր, որ չի խախտելու այն, բայց անընդհատ խախտում է եւ փորձը ցույց է տալիս, որ միջազգային կառույցների արձագանքը ոչինչ չի փոխում, եւ սա ասած ոչ միայն Ղարաբաղի հետ է կապված, այլ ընդհանուր, նա նաեւ շեշտեց, որ անընդհատ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ տարբեր հանդիպումներում իրենք ներկայացրել են, որ Ադրբեջանը զինվում է, Ադրբեջանը պատրաստվում է որևէ գործողության, բայց ուշադրություն չի դարձվել, եւ այդ արդյունքում նա ասում է, որ մենք պաշտպանս ուշադրել ենք եւ ուշադրություն չի եղել, եւ ակնհայտել, որ այսպիսի մի բան լինելու է ինչ եղավ ապրիլի առաջին օրերին։
Շնորհակալություն։ Այո, կարող ենք լսել նրա հարցազրույցից փոքր հատված։ Շնորհակալություն, Հովհանես։
Փորձենք հասկանալ Մինսկի խմբի գործունեության մեջ այն նրբությունները կամ այն լիազորությունները, որը իրենց ստացած մանդատի համապատասխան գործում են։ Բնականաբար որևէ ցանկություններ չունեմ արդարացնելու, որովհետև ես էլ նույնպես միանում եմ այն կարծիքին, որ Մինսկի խմբի համանախագահները այս դեպքում կարող էին շեշտակիորեն փոխել այն ուղղվածությունը, որ կար միջնորդական առաքելության կողմից դեպի հակամարտության կողմերը, բայց մի նուրբ հանգամանք կա, որը կարծում եմ, որ նրանց գործունեության մեջ իրենց այդ քայլերի արդարացում է լինում, միջնորդությունը չեզոք քաղաքական կատեգորիա է, որը փաստորեն փորձում է բոլոր հակամարտող կողմերի հանդեպ հավասարաչափ հեռավորություն պահել եւ նաեւ բոլորի հանդեպ հավասարաչափ նաեւ մերձեցում ունենալ։ Եվ այս իմաստով նույնիսկ այսպիսի հախուռն իրադարձությունների արդյունքում կարծում եմ Մինսկի խումբը պարզապես չկարողացավ դուրս գալ իր այս կաղապարներից, որը կարծում եմ նույնիսկ կարելի էր համապատասխանեցնել նույն այդ գործող մանդատի տված լիազորություններին, որովհետև այդ նույն մանդատի նախնական մասը վերաբերում էր հենց նրան, որ որպես միջնորդներ Մինսկի խմբի համանախագահությունը պետք է օժանդակի հակամարտության լուծմանը առանց ուժի կիրառման, եւ նաեւ աջակցի, որպեսզի բանակցությունները ընթանան հակամարտության համապարփակ լուծման նպատակով։ Բնականաբար երևի թե այս օրերին, այսինքն Մինսկի խմբի առաջին այցելության արդյունքում տված այդ գնահատականներով, ես կարծում եմ, որ չպիտի իրավիճակը դրանով ավարտի, եւ Մինսկի խմբին գուցե թե այս պահին ինչ-որ մի ժամանակ է պետք հավաքած նյութերը, հավաքած նաեւ տեղեկատվությունը ամփոփելու եւ դրա հիման վրա անհրաժեշտ եզրակացություններ ներկայացնելու համար։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի հետ Ստեփանակերտում զրուցել է Հովհանես Մովսիսյանը, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջի լրատվական կենտրոն հաղորդման ընթացքում։ Ղարաբաղում իրավիճակի լարվածության պայմաններում դադարեցվել էր քարոզարշավը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Այսօր արդեն Ղարաբաղում գտնվող Սասուն Միքայելյանի աջակիցները վերսկսել են հանդիպումները հրազդանում։ Վաղվանից քարոզարշավը կվերսկսի նաև գործող քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Առաջիկա կիրակի օրը Հրազդանում քաղաքապետ կընտրեն, սակայն քարոշչության վերջին շաբաթը դեռ բուրըն չի ընթանում։ Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման պատճառով քաղաքապետի 3 թեկնածուներն էլ դադարեցրել էին նախընտրական հանդիպումները։ Չնայած որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Սասուն Միքայելյանն այժմ գտնվում է Ղարաբաղում, նրա համակիրները նախընտրական շտաբի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ վերսկսել են հանդիպումները։
Եթե ռազմական դրություն լիներ Հայաստանում, ընտրություններ տեղի պիտի ունենային, իսկ ընտրությունները եթե պիտի տեղի ունենան, ուրեմն մենք ամեն ինչ պետք է անենք այդ ընտրություններում հաղթելու համար։ Ունենք անհրաժեշտ մեխանիզմները ընտրողների տված քվեները արձանագրելու։ Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Սասուն Միքայելյանի հաղթելու շանսերը շատ-շատ մեծ են։
Արդեն 14 տարի Հրազդանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող հանրապետական Արամ Դանիելյանի նախընտրական շտաբի ղեկավարի փոխանցմամբ իրենք քարոշչությունը վաղն են վերսկսելու։
Մենք ընդամենը լուրը շփվելու ենք մեր բնակիչների հետ, դարձյալ պետք է նշեմ հարգելով մեր զոհերի հիշատակը, ուղակի բնակիչներին կոչ ենք անելու, որպեսզի այս համընդհանուր իրադրության մեջ պահպանենք քաղաքի կայունությունը, պահպանենք քաղաքի կայուն կառավարումը։
Այժմ արձակուրդում գտնվող Կոտայքի մարզպետի տեղակալը վստահեցրեց, որ գործող քաղաքապետը 14 տարիների ընթացքում հող է նախապատրաստել քաղաքի վերջնական բարեկարգման համար։
Դանելյանը նախորդ 14 տարիների ընթացքում բոլորի համար ակնհայտ է եւ բոլորի համար տեսանելի, որ կատարել է բոլոր խորքային, հիմնային, բոլոր ելակետային աշխատանքները, որը հնարավորություն կտա հաջորդ 4 տարում այդ արվացի, այդ բազայի հիման վրա կառուցել եւ ավելի նկատելի պրոցեսների, ավելի նկատելի բարեկարգման բերել քաղաքը։
Ըստ հանրապետական թեկնածուի ներկայացուցիչի քաղաքապետն օրինակ քաղաքի ջրամատակարարումն է ավարտին հասցրել, ինչի պատճառով էլ հնարավոր չի եղել ասֆալտապատում իրականացնել եւ բարեկարգել Հրազդանի քանդված ճանապարհները։ Նիկոլ Փաշինյանը համամիտ չէ այս տեսակետին։
Հիմա իրենք հակասում են իրենց հայտարարություններին, որովհետեւ ես լսել եմ Արամ Դանելյանի հարցազրույցը, որտեղ նա պնդում է, որ լավ էլ ասֆալտապատումներ իրականացրել են։ Մարդը 14 տարվա քաղաքապետ է, բայց չի տիրապետում ոչ միայն քաղաքում քաղաքի տնտեսության, այլև իր բուկլետում գրած թվերին։ Եվ սա շատ բանի մասին է ասում։ Միջև օրվա վերջ կարող եմ ձեզ շենքեր ցույց տալ, թե մարդիկ ինչ վիճակում են ապրում։ Մարդիկ իրենց տները լքում են ոչ թե նրա համար, որ ուզում են արտագաղթեն, այլ որովհետև այդ տներում հնարավոր չի ապրել։
Հրազդանի քաղաքապետի 3-րդ թեկնածուն նախկին օրինաց երկրի այժմ վերակազմավորված հայկական վերածննդի կողմից առաջադրված Արթուր Միսակյանը համոզված է, որ ինքը հաղթելու է։ Ըստ Միսակյանի ինքն այլ մակարդակի քարոշչություն է իրականացնում առանց աղմուկի ու շոուների։
Ամեն օր տեսնում եմ մարդկանց ուրեմն վստահող հայացքները, ամեն օր տեսնում եմ մարդկանց, լսում եմ մարդկանց ջերմ խոսքերը, եւ բնականաբար ես դրանից, նաեւ ես իհարկե որպես մարդ ոգևորվում եմ, դրանից շատ լավ եմ զգում, եւ նաեւ այսպես ասած, ինչքան գնում է, այնքան վստահ եմ դառնում, որ ընտրություններում ունենալու եմ շատ մեծ հաջողություն։ Այն վիճակը, որը մենք ունենք այսօր այս քաղաքում, չի բավարարում հազարավոր հրազդանցիների, որոնք ապրում են այս քաղաքում։
Չնայած Հրազդանը աղետի գոտում չի եղել, այդուհանդերձ այստեղ ևս կատենակային թաղամաս, ավելի քան 20 տարի տնակներում բնակվող հրազդանցիների խոսքով իրենց գոյության մասին ընտրությունից ընտրություն են հիշում։ Այս անգամ էլ քաղաքապետարանից խոստացել են, որ միջև ընտրություն նրանց թույլ կտան սեփականաշնորել իրենց տնակների հողն ու շինությունները։ Սակայն ապարդյուն։
Խոսք են տվել, որ միջև ընտրություն գալու են չափուձև անեն, ամեն մեկին իր տարած կտան։ Ուրա ընտրությունային հաշված օրերը մնացել։ Քանի տարի քաղաքապետ է։ Մի անգամ ոչ ինքը, ոչ էլ իր ժողովրդից մեկը չի եկել։ Դոմիկի ժողովրդին ասա, ինչի կարիք ունես։ Այսօր 5000 դրամով ընդրանով խափի, այդ 5000-ը ասես բերեց այդ ժողովրդին, ասես մի օր երախոտ բերանը փակի։ Բայց 4 տարի մերոխո բերանը ո՞նց են փակելու։
Բենը ասում են թողում են իթ։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին լրատվականը, անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը, մի շարք հարցեր է առաջ քաշում։ Ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանը Տեր-Պետրոսյանին ասել է, թե ինչ մարտահրավերներ կան, իսկ հասարակությանն ով է ասելու։ Եվ այս առումով մյուս կարևոր հարցադրումը, որ առաջ է բերում այդ հանդիպումը, այն է, թե արդյոք երկու նախագահների հանդիպումը, նախկին և ներկա, հասարակությանը շրջանցող հանդիպում չէ։ Մեկնաբանի կարծիքով նրանց հանդիպմանը լիովին արժանի մասնակից պետք է լիներ նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս տեսանկյունից էլ հետաքրքրական հարց է առաջանում. Սերժ Սարգսյանը կգնա Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման, կամ Ռոբերտ Քոչարյանը նրան կառաջարկի հանդիպել, ինչպես Տեր Պետրոսյանն է առաջարկել։ Մյուս հարցն իհարկե այն է, թե բուն հանդիպումն ինչ է ենթադրել, որևէ գործընթացի մեկնարկ, թե կարճաժամկետ շատ կոնկրետ խնդրի լուծման շուրջ քննարկումներ։ Առաջին լրատվականը նշելով, որ Տեր Պետրոսյանի վաղեմի դիրքորոշմամբ Արցախի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի տարածքային փոխզիջմամբ, շարունակում է. Եթե Հայաստանի իշխանությունը հակված է դրան, ապա Սերժ Սարգսյանն իհարկե ավելի լավ դաշնակից դժվար թե գտնի, սակայն այդ դեպքում բնականաբար հարց է առաջ գալիս, ինչ է անելու դաշնակցության հետ, որի հետ կոալիցիա էր կազմել և որի պարագայում ենթադրվում է, որ ՀԵԴ-ն պետք է այս հարցում ունենա ավելի կոշտ դիրքորոշում, նշում է առաջին լրատվականը։ Լրագրի գլխավոր խմբագիրը շեշտադրում է. 2013-ից սկսած իշխանությունը և քաղաքական դասը, նրանց ապալոգետները ձեռնամուխ եղան երկրի ինքնիշխանությունը անվտանգության համակարգը հանձնելու գործին։ Նրանք միավորվեցին այն մի քանի տասնյակ մարգինալների դեմ, ովքեր դեռ այն ժամանակ զգուշացնում էին դրա հետևանքների մասին։ Մասնավորապես հիմնավորվում էր, որ եթե Հայաստանը մտնի ռուսական ինտեգրացիոն կառույցներ, ապա զրկվելու է թե տնտեսության, թե անվտանգության ոլորտում արդյունավետ քայլեր անելու հնարավորությունից, և նոր պատերազմի դեպքում մնալու է միայնակ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը կիրակի օրը հեռուստատեսությամբ հայտարել է իր հրաժարականի մասին։ Իր այդ քայլը Ուկրաինայի վարչապետը պատճառաբանել է երկրում տիրող քաղաքական ճգնաժամով։ Վաղը նա իր հրաժարականը կներկայացնի նաև խորհրդարանին։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն խորհրդարանականներին հորդորել է ստեղծել նոր կոալիցիա և ընդունել Յացենյուկի հրաժարականը։ Պորոշենկոն հույս է հայտնել, որ վաղը կձևավորվի նոր կոալիցիա, և հավելել, որ իր թեկնածուն Գերագույն Ռադայի խոսնակ Վլադիմիր Գրոյսմանն է։ Ինքը Գրոյսմանը Յացենյուկի հրաժարականի որոշումը գնահատել է որպես արժանապատիվ քայլ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։ Ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման վերջին ամիսների փորձերից հետո Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը երեք հայտարել է հրաժարականի մասին։ Ես որոշում եմ կայացրել հրաժարական տալ Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնից։ Հրաժարականը երեքշաբթի օրը ապրիլի 12-ին կներկայացնեմ խորհրդարան, ասել է Յացենյուկը։ Նա իր որոշումը պատճառաբանել է մի քանի հանգամանքով, նշելով մասնավորապես ներքաղաքական ճգնաժամի մասին, որը սանրազերծվել է արհեստականորեն։ Պետրո Պորոշենկոյի Դաշինք խորհրդարանական խմբակցությունն առաջարկում է Գերագույն Ռադայի նախագահ 38-ամյա Վիտալի Գրոյսմանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Պետրո Պորոշենկոյի Դաշինք խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի տեղակալ Օլեքսեյ Գոնչարենկոն ազատությանը տեղեկացրել է, որ Ուկրաինայի նոր կառավարությունը պետք է ձևավորվի գալիք շաբաթ։ Նա հույս է հայտնել, որ նոր վարչապետին հնարավոր կլինի ընտրել վաղը, ապա ավելացրել, որ այդ ընտրությունը կհանգուցալուծի ներքաղաքական ճգնաժամը։ Նույն խմբակցության մեկ այլ անդամ Վադիմ Դենուսենկոն ասել է, որ 99.9%-ով համոզված է Գրոյսմանն է լինելու Ուկրաինայի հաջորդ վարչապետը։ Ես ուզում եմ ասել, որ հիմա ամենակարևոր հարցն այն չէ, թե ով է դառնալու վարչապետ, այլ այն, թե մենք ինչ ենք պատրաստվում անել ապագայում։ Նախքան Յացենյուկի հրաժարականն, ասել էր Գրոյսմանը. Ես ազնվորեն կարծում եմ, որ առաջին բանը, որն անհրաժեշտ է արդյունավետ ծրագիր ունենալն է, որը կարող է երաշխավորել իրավիճակի կայունությունը և կասեցնել Ուկրաինայում տնտեսական ճգնաժամի խորացումը, նշել է վարչապետի թեկնածուն և շարունակել. Երկրորդը, մենք պետք է վերականգնենք
ունենք մարդկանց վստահությունը կառավարության նկատմամբ, եւ մենք դա ուզում ենք անել ոչ թե կարգախոսներով, այլ իրական գործողություններով, երաշխավորելով տնտեսական աճը մեր երկրում։ Յացենյուկը հեղափոխությունից հետո վարչապետի պաշտոնը ստանձնել էր 2014 թվականին։ Խոստացել էր պայքարել ընդդեմ տնտեսական կոռուպցիայի եւ իրականացնել բարեփոխումներ։ Փետրվարի 16-ին Պետրո Պորոշենկոն Յացենյուկին, ինչպես նաեւ գլխավոր դատախազին, խնդրել էր հրաժարական ներկայացնել։ Ի տարբերություն գլխավոր դատախազի, Յացենյուկը հրաժարվել էր հեռանալ պաշտոնից։ Նա գերագույն ռադայում ներկայացնելով հաշվետվություն պնդել էր, որ գործադիր իշխանությունն արել է հնարավոր առավելագույնը։ Փետրվարին խորհրդարանական մեծամասնությանը չհաջողվեց անվստահություն հայտնել Յացենյուկին, որից հետո հնչեցին կոալիցիայի պարակտման վերաբերյալ հայտարարություններ։ Շարքային ուկրաինացիները տարբեր կարծիքներ են հայտնում Յացենյուկի հրաժարականի և նոր վարչապետի պաշտոնում Գրոյսմանին նշանակելու կապակցությամբ։
Յացենյուկ был популистом, все меры, которые принимались, то есть, ну, по сути,
Յացենյուկն ամբոխահաճո էր։ Իրականում բոլոր նախաձեռնություններին նա դիմում էր հանուն իրեն հերոստատեսությամբ ցույց տալու, ասում է քաղաքացիներից մեկը։ Ավելի վատ է լինելու, չնայած ասում են ավելի վատ հնարավոր չէ, բայց դատելով փաստից, որ վարչապետը նշանակվելու Գրոյսմանը, ինչպես փորձագետներն են ասում, մեզ համար ավելի վատ է լինելու։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Այս երեկո Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում կանալիք պրեմիերայից առաջ բեմադրության ռեժիսոր Զարա Անտոնյանը մեր զրույցի ժամանակ շեշտում էր, որ բացառապես ուսանողներն են ներգրաված The Best of Shakespeare, Շեքսպիրից լավագույնը խորագրով այս բեմադրության մեջ, իսկ թե ինչու է խորագիրը անգլերեն։
Անգլերեն ենք դրել, որ կարծում կա հումոր, որովհետև ներկայացումը հավաքվել է տարբեր ողբերգություններից, հատվածներ, երկխոսություններից, նաև սոնետներն ենք ներգրավել եւ մենք կառուցել ենք մեր պիեսը։
Ցանկությունը մեկն է եղել։
Ստեղծենք մեր դրամատուրգիան, ինչի մասին ենք մենք ուզում խոսել եւ ինձ համար շատ կարեւոր էր, թե ինչ հարցեր են իրենց հուզում։ Եվ երբ մենք երկար մտորումներից, զրույցներից հետո եկանք կարծիքի ընդհանուր հայտարարի եկանք եւ որոշեցինք շատ լավ, այ Շեքսպիրը հրաշալի միջոց է, որպեսզի մենք եւ նաեւ ունենանք այդ հրաշալի հնարավորություն, առնչություն ունենալ այդ հանճարի հետ, նաեւ այդ տեքստերը ուսումնասիրենք եւ այդ տեքստերի հիման վրա կառուցեցինք մենք մեր պիեսը։
Իսկ երիտասարդներին, ինչպես բոլոր ժամանակներում, այնպես էլ հիմա հուզում են հավերժական հարցեր։
Կարծում եմ շատ պարզ են այդ հարցերը, ինչ է սերը, ինչի համար էս լույս աշխարհի։
Հավերժական հարցերն են։
Հա, շատ գլոբալ թեմաներ են, չէ՞, բայց երբ մենք փորձում ենք խորանալ այդ հարցերի շուրջ, հասկանում ենք, որ դա անսահման մի process է, որ եթե մենք փորձենք այդ հարցի պատասխանը գտնել ողջ կյանքի ընթացքում, եւ կարծում եմ երևի զուր չի լինի, որ ապրել ենք։
Երիտասարդ ռեժիսոր Զարա Անտոնյանն արդեն իսկ մի շարք բեմադրությունների հեղինակ է։ Դրանցից մի քանիսն էլ միջազգային թատերական փառատոների ժամանակ մրցանակների են արժանացել։ Դասավանդում է նաև թատրոնի ու կինոյի պետական ինստիտուտում։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ շատ լավ երիտասարդ ուժեր են գալիս թատրոն։ Նրանց երիտասարդներին իրոք ազատություն եւ մեծ հնարավորություններ են տրվում ստեղծագործելու։ Եվ ուրեմն, արդյոք օրինակ 5 տարի հետո կարող ենք ակնկալել, որ ժամանակակից հայ թատրոնը որակապես փոխվելու է։
Ամենակարևորը, որ իրենք հավատան, որ իրենք ընդունակ են ինչ-որ բան փոխելու։ Այս է ամենակարևորը,
գիտեք,
փոխել այն, ինչ որ քեզ դուր չի գալիս, ոչ միայն բողոքել ու դժգոհել, հա, այլ շատ կարևոր է, երբ դու հավատում ես, որ դու այն ուժն ես, որ կարող ես ստեղծել այն միջավայրը, որտեղ դու ուզում ես ապրել, ստեղծել այն թատրոնը, որով դու ուզում ես զբաղվել, երբ դու դադարում ես դրան հավատալ, դու զբաղված ես միայն կամ հարմարվելով, կամ դժգոհելով։
Կարո՞ղ ենք սպասել։
Հիմա տղաներս բանակին գնալու։
Հա։
Ավարտում են ու գնալու են բանակ, բանակից հետո ես կարծում եմ, որ
Թատրոնի տնօրեն եւ գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ էլ արվեստի, մասնավորապես թատերի արվեստի ասպարեզում իհարկե շատ շնորհալի երիտասարդներ ունենք այսօր։
Ամենակարևորը, թե նրանք ինչ կրթություն են ստանում, եւ ավելի կարևորը, թե ինչքանով են հետո կարողանում շարունակել մշտապես կրթվել, մշտապես հետաքրություն ունենալ արվեստի աշխարհի նոր գաղափարների, նոր ձևերի հանդեպ։ Սա է կարը։ Ընդհանուր տենդենցը նա է, որ երիտասարդները շուտ ծերանում են Հայաստանում արվեստում, շատ շուտ սկսում են այլևս չհետաքրվել այն ամենով, ինչ կատարվում է աշխարհում, հետ են մնում։ Այսա ամենա մեծ պրոբլեմն է։ Թե չէ, կարծում եմ, ազգի պորտը չի կտրվել, մշտապես տաղանդավոր մարդիկ ծնվում են։ Եվ կարծում այստեղ ավելի շատ բան կախված է մեզնից, որպեսզի մենք ոչ միայն խոսքով, այլ իսկապես գործով
ինչ է պետք այդ սերունդին պահպանելու համար եւ չթողնել, որ ձեր ասած շուտ ծերանա ի վերջո։
Շատ բան է պետք։ Նախ պետք է փոխվեն կազմակերպչական ձևերը։
Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ մի ամբողջ երկիրը վերացել, խոսքը խորհրդային միության մասին է, բայց պահպանվել է գոնե իրենց ոլորտում այդ երկրից մնացած կառավարման համակարգը, որը եւ Ռուբեն Բաբայանի խորին համոզմամբ խորապես խոչընդոտում է Հայաստանում թատրոնի զարգացմանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, Ազատություն ռադիոկայանը թարմ նորություններով ուղիղ եթերում կլինի վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ դուք կարող եք հետևել նորություններին նաև մեր կայքում www.azatutyun.am հաջողություն։